Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, avaan sydämeni nytkin, avaan sydämeni nytkin. Täytä minua kirkkaudella lisää, täytä minua kirkkaudella lisää. Anna minulle Jumalan uskon voitelu, anna minulle Jumalan uskon voitelu. Ilmestys Jumalan uskosta, ilmestys Jumalan uskosta. Jumalan usko on sulautuminen, Jumalan usko on sulautuminen. Pyhän Hengen läsnäolo, Pyhän Hengen läsnäolo, jossa Jumalan voima ilmestyy, jossa Jumalan voima ilmestyy. Tang, amen. Kun Jeesus tuli ihmisen poikana maailmaan ja profeetat näkivät häntä vanhassa liitossa, puhuvat kirkkaudesta, voidellun olemuksesta, mutta vanhassa liitossa ei voitu käsittää, miten Jumalan valtakunta tulee toimimaan. Jumala ei paljastanut sitä vanhan liiton aikana, koska hän halusi, että kun aika on täytetty, niin se tulee yllätyksenä. Tang, demonivoimille se tulee yllätyksenä kaikille. Mutta hän antoi siitä merkkejä, mitä se tulee olemaan. Joten vanhassa liitossa nähtiin vain verhon takaa. Mutta kun Jeesus tuli, niin hän ei tullut pelkkänä voideltuna, niin kuin monet ajattelee, että hän oli vain voideltu. Hän nimitettiin vanhassa liitossa voidelluksi, mutta hän tuli miehenä, ihmisen poikana, joka oli täynnä Jumalan uskoa. Tätä Jumalan uskon olemusta Jeesuksessa ei suoranaisesti ilmoiteta muuten kuin hänen voimatekoinsa kautta. Mutta ajatelkaa, Jeesus tulee ilmi voidellun persoonassa, HaMashiach, se voideltu, tulee ilmi. Mutta se voideltu ei ollut tunnusmerkillisesti ainoastaan vaan voitelun alla, vaan häntä hallitsee Jumalan usko. Tang. Ja se, mitä hän sanoo, tulee tapahtumaan. On helppo puhua voitelusta. Voitelu vaan tulee. Jos jotain tapahtuu, se on voitelun puutetta. Mutta mä sanon näin, että yhtä paljon on kysymys Jumalan uskon puutteesta. Koska Jeesus opetti, että Jumalan valtakunta, Jumalan valtaherraus, kuninkuus, hallintovalta, ei tule näkyvällä tavalla, ei tule ulkoisesti tarkkailemalla. Vaan se on sisäisesti teissä. Jumalan valta, herraus, kuninkuus on sisäisesti teissä. Jeesus puhui sen saman, mitä hänellä itsellään oli. Ja Jumalan valta, herraus, kuninkuus oli hänen sisäisessä persoonassaan. Hänen sisäinen ihmisensä, henkensä, sielunsa oli sulautunut Jumalan uskoon, Jumalan asioin, isän ilmoitukseen. Hän näki, mitä isä tahtoo, teki sen, mitä isä näytti. Ja se oli Jumalan usko, jossa hän eli, jossa hän palveli. Kuinka moni uskoo, että se, mitä Jeesus oli, sen hän lahjoitti seurakunnalle. Amen. Jeesus ei lahjoittanut ainoastaan voitelua, vaan hän lahjoitti Jumalan uskon. Tang! Sinulla ja minulla on Jumalan usko pelastuksen lahjana, koska hän antaa sen, mitä hänellä oli. Hän kuoli pois siitä siunauksesta, kirkkaudesta, tuli uhri karitsaksi, että jokainen, joka uskoo häneen, saisi sen, mistä hän kuoli pois, sen voitelun. Voidellun aseman, Jumalan uskossa elämisen, Jumalan yhteydessä elämisen olemuksen. Aamen. Jeesuksen ilmestyminen voideltuna, niin se oli hämmästyttävää, se oli häkellyttävää ihmisille. Kukaan ei ollut nähnyt koskaan tällaista. Hän kulkee siellä, puhuttelee demonivoimia, käskee niitä lähtemään, nostaa rampoja, parantaa sairaita. Voitelun pilvi on näin yllään. Ihmiset saattoi tuntea tämän voitelun olemuksen. Se oli helpompi tunnistaa kuin nähdä hänen sisäisen ihmisensä, kuinka hän eli sisäisesti Jumalan uskossa, kuinka hän eli sisäisesti isän yhteydessä, kuinka kaikki, mitä hän eli, koki ja jakoi, Jumalan valtaistuimelta käsin, isästä käsin. Jeesus sanoi, että minun valtaherrauteni ei ole tästä maailmasta. Sen takia, kun olen tässä maailmassa, ei voi minua rajoittaa eikä millään tavalla määritellä tai estää. Minä voin pyytää vaikka minkälaisen määrän enkeleitä suojelemaan minua, jos tarvitaan. Ei kukaan ota minun henkeäni, ellei minä itse anna sitä. Sitten Jeesus vielä sanoi, että ihmisen pojalla on tehtävä luovuttaa henkensä, sielunsa, mutta hänellä on myöskin valta ottaa se takaisin jälleen. Tämä on Jumalan uskon maailmaa Jeesuksessa, jota syntisen ihmisen järkeisopisen uskonnollisuuden on mahdoton käsittää. Miten Jeesus elää Jumalan uskossa hänen luonnollisen olemuksensa yläpuolella? No nyt kun me olemme asuneet uskon maailmaan, meillä alkaa olla käsitystä siitä. Mutta mä uskon, että kun Jumalan uskon olemus on jäänyt selkiintymättä, sen takia seurakunta on alaikäinen, koska kaikki odottaa vain voitelua. Mutta kukaan ei ymmärrä, että Jumalan uskon sisäisen olemuksen täytyy alkaa hallita ihmistä. Ja ihmisen ylle tulee vain se määrä voitelua, kun hänen sisimpäänsä hallitsee sisäisesti Jumalan kirkkaus. Joten Jumalan uskon olemus ilmestyy sisäisen maailman kautta. Tämä, mitä mä puhuin äsken ensimmäisessä osiossa, niin se oli ensisijaisesti vakuuttaa sun luonnollinen mieli siitä, että Jumalan usko kuuluu sulle. Että sun luonnollisen mielen sekaannus lähtee. Mieli ei enää ajattele, kuuluuko se mulle vai ei. Vaan sä oivallat, että se kuuluu mulle. Sielun maailmaan tulee tila voitelulle, voitelulle. Ja mä pyydän nyt, että tässä osiossa pyhänikin voitelu, Jumalan uskon voitelu, erikoinen hengen sisäinen todistus ja vaikutus laskeutuu taivaasta sun sisimpään, koska minä tiedän sen, ymmärrän sen, että kaikessa Jumalan valtakunnan ilmestymisessä on pyhän hengen osuudella merkitys, mutta on myöskin ilmestyksen sanalla on merkitys, sillä joka avaa sielun vastaanottamaan. Mutta sielun vastaanottamisen jälkeen täytyy tulla voitelu, joka täyttää ja tekee sen eläväksi, mitä sana ilmoittaa. Amen. Nyt Jeesus kasvatti opetuslapsia erikoisen pitkäjänteisen suunnitelman kautta 3,5 vuotta. Ja hän joutui aloittamaan nollasta suunnilleen. Miksi Jeesus valitsi määrätyt ihmiset? Miksi hän otti juuri nämä ihmiset, nämä 12? Ainakin yksi kriittinen tekijä on se, että nämä 12 miestä oli sillä tavalla janoisia, että heille kelpasi radikaali suunnitelma, joka täysin poikkesi juutalaisesta opista, täysin farisusten opista poikkeava ajattelu. Että he pystyivät omistamaan tällaisen ajattelun. Ajattele, miten Jeesuksen palvelutyö olisi onnistunut tai miten rankkaa hänellä olisi ollut, jos hänellä olisi ollut ympärillään 12 miestä ja koko ajan vänkää vastaan. Että en minä usko tuota, että varsinkin se on näin. Että ei tämä musta ole näin. Että meillä on opetettu näin, että meidän seurakunnan opetetaan näin. Mutta nämä miehet olivat niin janosia. Ne janos Messiasta. Andreas tapasi Jeesuksen ja hän meni Pietarin puheelle ja sanoi, me olemme löytäneet oidellun. Jano oli Messian ilmestymisen valtava. Ja sama varmasti oli kaikilla näillä. Herra Janos teki sen, että olivat valmiit luopumaan perinnäissäännöistä, opetuksesta, joka oli olemassa, mutta joka ei ollut hyödyttänyt heitä. He tiesi, että pitää olla enemmän. No sama on tänä päivänä. Joka haluaa Jumalan uskoon, hänen täytyy hyljätä perinnäissääntöjen ajattelu. Sielullisen uskon, semmoinen kalerilaiva oppi, pitää hyljätä. Jumala kutsuu meitä Jumalan uskoon, kirkkauden vapauteen, jossa henki johtaa ja sielu palvelee hengen päämääriä, eikä päinvastoin. Kun Jeesus oli opettanut noin 3,5 vuotta opetuslapsia ja hän oli lähestymässä pistettä, jossa hän tulee kärsimään ja kuolemaan, niin hän antaa Jumalan uskosta ainutlaatuisen opetuksen. Hän antaa opetuksen, joka on häkellyttävä, dramaattinen. Ota huomioon, että muutama päivä tämän jälkeen Jeesus kuoli ristillä. Hän kävi Jerusalemissa 2 kertaa 2 päivänä ja konflikti pappiin, fariseusten ja kirjallisten välillä kiristyi ja kiristyi, kunnes se johti Jeesuksen surmaamiseen. Ja nyt Jeesus siis oli matkalla Betaniasta Jerusalemiin, matkusti Jerusalemista Betaniaan, kävi yötä ja tuli takaisin. Ja täällä matkalla edellisenä päivänä Jeesus oli puhutellut viikunapuuta, älköön sinusta kukaan enää hedelmää syökö. Ja hän teki sen sillä tavalla, että kaikki opulapset tajus, nyt tämä mies puhuu jotakin tuolle puulle. Ja ne kuuli, mitä Jeesus sanoi. Mutta Jeesus ei selittänyt yhtään mitään sitten jatkaa matkaa. Mutta seuraavana aamuna ne tulee takaisin saman puun kohdalle. Koska Jeesus tiesi, että tulemme huomenna takaisin ja menemme uudestaan Jerusalemin ja hehkutetaan lisää temppelissä Jumalan valtakuntaa. Jeesuksen tarkoitus tai isän tarkoitus oli antaa opetuslapsille opetus Jumalan uskosta. Markus 1.22. Jeesus vastaa ja sanoi heille, pitäkää, omistakaa Jumalan usko. Siinä on kreikan kielen sana eko. Tässä on yksi suomenkielisen raamatun kohta, jonka väärää käännöstä tuskin voidaan antaa anteeksi. Erehdyksenä. Tarkoituksellista väärää käännöstä. Se on epäuskon käännös, jossa kääntäjät ajattelee, että ei ole mahdollista, että ihmisellä voi olla Jumalan usko. Koska he eivät tunne uudesta syntymistä, ne ei tunne Jumalan voimaa, ne eksyy, koska ne ei tunne kirjoituksia eikä Jumalan voimaa. Okei, mutta pitäkää, omistakaa Jumalan usko, on kreikan kielen alkuperäinen tarkka ilmaisu, täysin yksiselitteinen. Kreikan kieli on hyvin eksakti kieli, siinä ei ole mitään tulkinnanvaraista. Hebrea ja aramea on vähän semmoinen soliva, siellä on tulkinnanvaraisia juttuja, mutta kreikan kieli on eksakti tarkka, ja se on nimenomaan pitäkää, omistakaa Jumalan usko, se on genetiivi. Mistä uskosta on silloin kysymys? Onko silloin kysymys sielun uskosta, luonnollisesta uskosta vai jostain muusta? Me ymmärrämme, on kysymys Jumalan uskosta, eikö niin? Ja jos Jeesus sanoo pitäkää, niin merkitseekö se silloin sitä, hän valtuuttaa sen omistamaan? Eikö? Aamen. Demoninen mieli ei hyväksy Jumalan totuuksia. Uskonnollinen, sielullinen, galerilla oppi ei hyväksy Jumalan valtakunnan totuuksia. Sano näin, rakas Jeesus. Minä uskon, että sinä valtuutit minut omistamaan Jumalan uskon. Kun sinä puhuit opetuslapsille. Pitäkää, omistakaa Jumalan usko. Pitäkää, omistakaa Jumalan usko. Kiitos Jumalan uskosta. Kiitos, että Jumalan usko ei ole tyhjä lompakko. Vaan se on täynnä voimaa ja kirkkautta. Ylösnousuvoimaa, parantumista vapautta, taloudesta seunausta, elämän voimaa ja voitelua, kiitos Jeesus. Amen. Jeesus ei tarkoittanut, että opetuslapset saivat silloin tällöin voiman toimia Jumalan uskossa, vaan hän julisti, että opetuslapset ottavat omakseen Jumalan uskon pysyvästi. Hän teki sen ennen kuin he olivat uudet syntyneet. Hän teki sen ennen kuin he olivat täyttyneet pyhällä hengellä. Hän valtuutti heille asiat ennen kuin he olivat siinä pisteessä, että se on nyt omistettavissa tässä. Hän avasi sen tien jo. Hän julisti sen perustuksen. Mä uskon, että Jeesus opetti paljonkin Jumalan uskosta opetuslapsille. Niitä kirjoituksiin oli voitu tallentaa, mutta hän opetti opetuslapsille. Jos opetuslapset kysyy, herra, miten tämä on mahdollista? Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Minä tulen antamaan teille Jumalan uskon. Te saatte Jumalan uskon. Markus 11.23. Totisesti minä sanon teille jatkuvasti. Siinä on jatkuen preesin ilmaisu. Jeesus tulee puhumaan tätä jatkuvasti. Jos sinä menet neuvotteluun pyhänin kanssa, pyhänkin, mitä sinä sanot Jumalan uskosta nyt? Onko se voimassa? Niin pyhänkin sanoo, omista Jumalan uskon. Ratkaisi tämä asia Jumalan uskon kautta. Lakkaa murehtimasta, lakkaa pähkäilemästä. Ylkää epäusko. Nouse Jumalan uskoon. Ratkaisi tämä Jumalan uskossa, koska se on sinulle annettu. Aamen. Se on sinulle annettu. Aamen. Pyhänkin puhuu koko ajan jatkuvasti. Minä sanon teille jatkuvasti, jos kuka tahansa tulee käskemään tätä vuorta, kohoja heittäydy mereen. Jos kuka tahansa, suomen kielen Raamattu tykkää tällaista matalan profiilin ilmaisusta, jos joku sanoisi. Aina saattaa kuitenkin kaiken tämän katoa hämmennyksen ja sekailuksen, niin aina voi, joku voisi yhtäkkiä sanoakin näin. Mutta Jeesus tarkoittaa, jos kuka tahansa, jos kuka tahansa sanoisi tälle vuorelle, nouse heittäydy mereen, niin silloin se tarkoittaa sinua ja minua. Siinä on, tulee käskemään, siis se voidaan kääntää sanoa, mutta se on auktoriteetin käyttö merkityksessä. Sanoa auktoriteetin käyttö merkityksessä on epo kreikan kielessä. Se ei ole vaan jutella, jutustella, esittää mielipiteitä, niin kuin sana lego tarkoittaa, siis pehmeämpi merkitys, jota käytetään myöskin kirjoituksessa Jeesuksesta, kun hän puhuu. Mutta silloin, kun Jeesus puhuu auktoriteetilla, siinä on aina sana epo, käskeä, puhua auktoriteetilla. Jokainen ymmärtää, että siinä on ero, kun toinen puhuu auktoriteetilla ja toinen puhuu vain tarinoihin. Mutta tälle vuorelle ei hyödytä tarinoida, vaan siitä tulee käskeä väistymään. Jeesus opettaa, että meillä on oikeus ja tehtävä puhua vuoria vastaan. Sinun vuoresi voi olla sairautesi, puutteesi, olosuhteesi tai mikä muu este tahansa Jumalan järjestystä vastaan, joka estää sun hyvinvointia, menestystä, siunausta, Jumalan tarkoitusta. Jumalan uskon kautta Jeesus on luonut jokaisen meidät hallitsemaan kansan taivaallisissa maailmassa, hänen yhteydessä hänen kanssaan, maailmassa vaikuttavien alkeisvoimien ylitse. Kriittinen tosiasia on tämä. Sinun vuoresi eivät heittäydy itsestään mereen. Ja Jumala ei heitä niitä yksin, vaan hän tarvitsee sinut heittämään ne hänen kanssaan mereen. Ja tämä on yksi uskon elämän suurin kompasuskivi. Galileelainen uskonnollisuus odottaa, että Jumala tekee kaiken. Eikö yläkerran isäntä puhuttu asioihin lähitellen, kun kyllä rukoat? Jumala odottaa sinua ja minua. Missä on se mies, nainen, joka nousee minun kanssani ja heittää tämän vuoren mereen? Miksi minun lapseni, jonka on saanut kaiken minun evankeliumi, on saanut Jeesuksen, on saanut pyhän hengen, miksi hän ei heitä minun kanssani tätä vuorta mereen? Koska Jumalan tarkoitus on, että sinä ja minä, me nousemme hallitsemaan. Me nousemme hallitsemaan. Me vaan odotamme, että Jumala vastaa meille kaikkea mahdollista. Ei siinä ole mitään jumalallista, tämä vastaa meille kaikkea mahdollista. Hän pystyisi tekemään sen, mutta hänen suunnitelma on korkeampi. Hänen suunnitelma on kasvattaa lapsensa, poikansa, tyttärensä hallitsemaan Kristuksen kanssa hänen valtaistuimellaan. Sen ymmärtäminen on suuri ilmestystieto. Se on mahdollista vain Jeesuksen yhteydessä. Mutta sellainen uskonnollinen lamauttava henki, joka tähän maailmaan on levinnyt ja leviää, on vaikuttanut aina, niin sanoo, että rukoilla vain Herra, niin Herra tekee. Mutta älä sinä nouse. Kun Jumalan suunnitelma ei ole, että hän vastaa vain meidän rukouksiimme, vaan mikä? Jumalan suunnitelma, että hän nostaa sinut ja minut siihen asemaan, jonka hän on tarkoittanut paljon korkeampaan asemaan kuin synnin orjuus antaa mahdollisuudet. Totisesti minä sanon teille jatkuvasti, jos kuka tahansa tulee käskemään tätä vuorta kohoa ja heittää mereen, eikä tule epäilemään tai väittämään vastaan sielussaan, mielessään, ajatuksissaan, tunteessaan, unelmissaan, alitajunnassaan, vaan tulee uskomaan Jumalan kanssa sen tapahtuvan. Minkä hän käskee, niin se tulee hänelle olemaan. Tämän Jumalan uskon olemus. Jumalan uskoon sisältyy ilmestystieto, sisäinen kiinnittyminen Jeesuksen auktoriteetin tunnistaminen. Tämä on tässä näin ja se tapahtuu. Ja siihen sisältyy julistaminen, toimiminen tämän uskon mukaan. Ainoa ongelma on sisäinen vastaväite. Epäilys on tämmöinen kanssa. Uusi testamentti pitäisi kääntää ihan puhtaalta pöydältä uudestaan. Ihan uskollisesti alkutekstille, hylätä kaikki vanhojen perinnäissääntöjen tulkinnat, joissa lievennetään ja vääristellään Jumalan tarkkaa, eksaktia, hienoa ilmaisua, jossa kaikki on juuri niin kuin pitää olla. Jumala ei ole legalisti, mutta hän on täsmällinen. Hän toimii tarkkojen täsmällisten periaatteiden mukaan. Pyhänkin opettaa ne, mutta tämä epäilys on saanut uskoven piirissä hienostuneen muodon. Se on hienostunut olla vähän epäilevä. Ei kannata heti kaikkea uskoa. Mutta ihmisen sisäinen traumaattisuus, ihmisen sisäiset kivut, sielun tuskat ja menetykset, tappiot, katkeruudet, vihat, mitä ihminen on kokenut elämässään, hylkäämiset ja noituudet, minkä alla ihminen sielu on, niin ne väittää tätä Jumalan uskon todellisuutta vastaan. Ja sanoo, ei se voi näin olla. Ei minulle ole mahdollista. Mikä minä olen käskemään tätä vuorta? Mikäs minä, kun demonit sanoo, että susta ei tule mitään. Kun Jumala sanoo, minä nostan sinut. Kaikki alas painut, minä nostan sinut poikanani ja tyttäreni siihen asemaan kunniaan, joka Jeesuksen seuraajille kuuluu. Ja se on minun kunniani, että sinusta tulee ilmi minun kunniani ja kirkkauteni. Ja pimeyden tulee vaeta, väistyä. Sairauden voimien tulee väistyä, kirouksen voimien tulee väistyä, heikkouksen tulee väistyä, Jumalan elämän tulee ilmestyä, kirkkauden tulee ilmestyä, Jumalan rauhan, vanhuskauden rauhan ja ilon kaiken koko siunauksen tulee ilmestyä, menestyksen tulee ilmestyä Jumalan kanssa. Amen. Vaan tulee uskomaan Jumalan kanssa sen tapahtuvan. Sielu ei koskaan usko ehdottomasti, että se mitä sielussa on usko on ehdottomasti tapahtuva. Sielu ei tule pystymään siihen koskaan. Kenenkään sielussa ei ole sellaista energiaa. Sielun uskossa kuulee, että pystyy parantamaan kärpästä päänsärystä. Mutta Jumalan voimassa kaikki on mahdollista sille, joka uskoo Jumalan kanssa. Jumalan usko on uskomista Jumalan kanssa, ymmärrätkö? Ei se ole ihmisen sielullisen uskon orvon yrittämistä ja repimistä taivaasta. Se on Jumalan liittymistä, sulautumista Jeesuksen kirkkauteen, Isän rakkauteen, Pyhän Hengen ilmestystietoon, jossa sun sisäinen henki on kiinnitetty ilmestyksen kautta Jumalan näköalaan, jossa sinä olet tullut voittajaksi hänen kanssaan. Ja silloin kun sinä puhut jotain Jumalan uskossa, samalla hetkellä se sinulla on. Ja sinä anot ja vastaanot samassa hetkessä ja julistat samassa hetkessä. Sä siirryt salaman nopeaan Jumalan aikatauluun, jossa kaikki tapahtuu tässä ja nyt. Jumalan usko vaikuttaa sinun hengessäsi ja sielussasi ehdottoman luottamuksen. Järkeisusko ei voi riittää siihen. Mutta sisäinen ihmisesi, joka on hengen johdatuksessa, elää Jumalan auktoriteetissa. Jumalan valtakunnan tuntemisessa ja kunnioituksessa, siinä ilmestystiedon todellisuudessa, Jeesuksen näkemisessä ja tuntemisessa, jolloin sinä et voi ajatella vastoin Jeesuksen todellisuutta. Kun sä asut Jumalan uskon maailmaan, sä et voi puhua sitä uskoa vastaan. Siinä on yksi puhdistumisen paikka. Lakata ajattelemasta puhumasta Jumalan uskoa vastaan. Hyväksyä kirkkauden todellisuus. Sielu on tottunut sen, hieno kun saa spekuloida ja vääntää ja koko ajan murehtia ja pelätä ja katsoa katastrofin uutisia ja spekuloida niitä ja katsoa mitä pahaa taas tapahtuu. Sielu kiihottuu tällaisista luonnollisista asioista. Mutta kun sen siirryt Jumalan uskoon, se pitää puhdistua. Sua ei kiinnosta enää katastrofi uusit, sua ei kiinnosta enää demoniset ilmiöt, sua kiinnostaa kirkkauden lisääntyminen. Sua kiinnostaa Jumalan suunnitelma. Sua kiinnostaa, mitä Jumala sinulle nyt sanoo, minkä ilmoituksen, minkä suunnitelman hän nyt laskee taivaasta. Sä seurustelet taivaallisen auktoriteetin kanssa, Jumalan kanssa. Ja haluan tietää, Herra, näytä taas mitä lisää. Että sä et enää kiinnity tähän maailmaan, vaan sinä kiinnityt Jeesukseen, siihen, missä on Jumalan valtaistuin. Tämä on Jumalan uskon olemusta. Tämä sisäinen Jumalan uskon auktoriteetti, se vaikuttaa sen, että sä et voi puhua sitä vastaan silloin enää. Puheen puhdistaminen epäuskosta, spekulaatiosta, kielteisyydestä tulee tapahtua myöskin. Se tarkoittaa sydämen puhdistautumista epäuskosta, kielteisyydestä. Markus 1:24. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te Jumalan läsnäoloa etsien anotte. Tarkempi käännös. Sana rukoilla ei oikeasti ole tarkka käännös. Siellä on kreikan kielen sana proseukomai, joka tarkoittaa Jumalan läsnäoloa etsien. Anominen on enemmän kuin rukoilla. Jeesus sanoo, te etsitte ensin Jumalan läsnäoloa ja sitten Jumalan läsnäolossa te anotte. Ja vanhan liiton rabit tarjosi tämän, että ei kannata yrittää anoa Jumalalta, ellei et saa hänen läsnäolossaan. Ja rabit opetti vanhassa liitossa, etsikää ensin Jumalan läsnäoloa. Ja sitten kun he tunnette pyhänkin jollain tavalla, vanha liitto pystyy olemaan, Jumala pystyy jollain tavalla tuomaan rohkaisua ja inspiraatiota vanhan liiton ihmiselle, Daavidille ja profeetoille, vaikka pyhänkin ei asunut kaiden sisimmässään vielä. Mutta pyhänkin pystyi tulemaan, Jumala halusi siunata kansansa. Ja rabit tiesi, että kannattaa etsiä ensin Jumalan läsnäoloa. Sen takia siellä paastottiin ja tehtiin tällaisia uskon harjoituksia, että Jumalan läsnäolo olisi mahdolliseksi. Nyt Uudessa liitossa, kuinka kaukana Jeesus on sinusta uudessa syntyneenä ihmisenä? Kuinka kaukaa sun pitää etsiä Jeesuksen läsnäoloa? Täältä hengestä. Oikeasti sun tarvitsee hetkeksi kääntyä pois tästä maailmasta ja kääntyä hengen maailmaan ja sanoa pyhänkin, näytä minulle, Jeesus, puhu minulle. Mä haluan kohdata sinua, Jeesus, joka olet minun sisimmässäni jo pyhänin kautta. Sulla on heti pääsy Jumalan kirkkauteen. Mutta Jeesus sanoo täällä, että mitä te Jumalan läsnäoloa etsien anotte. Uskokaa vastaanottaneen, niin se on teille oleva. Sillä hetkellä, kun sinä anot voitelun alla, pyhänin voitelun alla, sä siirryt kato Jumalan valtakunnan rajattomien resurssien maailmaan, jossa ei ole toimitusaikoja, jossa ei ole viiveitä, jossa ei ole aikaa. Sä siirryt ajan ulkopuolelle ja sillä hetkellä, kun sä siirryt ilmestystiedon maailmaan, sinä anot siinä hetkessä sun hengessäsi on anomisen oikeus ja auktoriteetti. Samoin sulla on hengessäsi vastaanottamisen oikeus ja auktoriteetti. Ja sun henkeesi laskeutuu näky ja vakuuttuneisuus, tämä on minun, ja silloin sinä julistat sen aamen. Tällainen keuhkoputken tulehdus kesti muutaman päivän. Mä pidin sitä voitettuna kyllä, mutta se kesti siitä huolimatta. Mä koko ajan julistin, että se on voitettu, se ei hallitse mua, enkä mä lähettynyt minkään lääkäriin. Sitten tuli sellainen kirkkaus. Mä heräsin yöllä, kirkkaus laskeutui. Olet parannettu. Tuli sellainen sana. Olet parannettu. Ja siinä kirkkaudessa mä olen parannettu. Mun henki sanoo, olen parannettu. Se oli semmoinen todistus tästä. Siihen ei voi sanoa muuta kuin aamen. Silloin kun Jumalan kirkkaudessa sä saat henkeesi lupauksen todellisuuden vaikutuksen, niin se lupaus on niin aamen, se on niin todellinen ja se on sulla silloin. Sä et voi muuta kuin sanoa aamen, näin tapahtukoon. Ja Jeesus toimi tällaisessa virrassa koko ajan. Hän ei voinut puhua sitä sisäistä uskoa vastaan, vaan hän piti kaiken sen vastaanottaneensa, minkä hän oli nähnyt ja kokenut. Hän piti sen omanaan. Sitten Jeesus jatkaa Markus 11.26. Ja kun te seisotte Jumalan läsnäoloa etsien, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan. Kun te seisotte Jumalan läsnäoloa etsien, proseukamai. Kysymys on siitä, että meidän ei kannata etsiä Jumalan läsnäoloa katkeralla mielellä. Sydän täynnä pimeää ajattelua. Meidän täytyy puhdistaa mieltämme. Ei hyödytä mennä Jumalan eteen puimaan nyrkkiä. Kysymys on siis siitä, että sä saat eniten hyötyä silloin, kun sinä etsit Jumalan läsnäoloa anteeksi antamuksessa. Ja tämä anteeksi antamus on ainoa, mitä Jeesus edellyttää tässä hetkessä Jumalan uskon pääsemiseksi. Hän ei edellytä mitään uskonnollisia suorituksia, köyhien avustusta tai mitään temppelissä käyntiä tai uhripalvelustyötä. Hän ei edellytä mitään muuta. Hän edellyttää anteeksi antamusta. Hän edellyttää sitä ajattelua, joka isällä on Jeesuksen veren kautta. Isällä on Jeesuksen veren kautta sua ja mua kohtaan semmoinen anteeksiantamuksen ajattelu, että mä en välitä tämän miehen, naisen, minun lapseni, poikani, tyttäreni elämästä, heikkouksista, pimeyksistä, epäonnistumisista. Minä en välitä niistä mitään. Minä arvostan poikani Jeesuksen, Kristuksen verta. Minä uskon hänen verensä voimaan ja kun hän on ottanut Jeesuksen vastaan, niin minä pyyhin nämä pois, nämä mitä hänellä on, roskaa. Ja minä pyyhin kaiken pimeyden vaikutuksen pois häneltä. Ja minä annan hänelle kirkkauteni. Tämä on anteeksiantamuksen voima. Ja tässä anteeksiantamuksessa elämisessä siis sä käytät Jumalan isän suurinta auktoriteettia itseäsi kohtaan, itsesi hyväksi. Jos sä pääset kuule siihen, että sä uskot Jeesuksen veren kautta täyden anteeksiantamuksen kaikkeen, mitä sun elämässä on voinut tapahtua, niin sä käytät suurinta auktoriteettia pimeyttä vastaan. Ja sä tulet olemaan täysin vapaa, jos sä täysin uskot, täysin asetut anteeksiantamuksen todellisuuteen. Minua vastaan ei ole enää mitään pimeyttä. Mun oma heikkouteni ei enää merkitse mitään. Sun puhdistut pois ja pyhänkin tekee työtä. Ja sä oot siirtynyt Jumalan valtakuntaan silloin. Anteeksiantamuksen kautta. Jeesus pyyhii ne pois. Niitä ei ole olemassa. Sen takia pyhänkin julistaa tätä vaelluskautta. Mutta anteeksiantamuksen valinta täytyy ensin olla sielussa. Sielun täytyy, mielen täytyy päättää, minä haluan elää kirkkaudessa. Minä en halua, että mikään pimeys, katkeruus ja viha hallitsee millään tavalla. Koska Jumalan usko ei toimi vihan ja katkeruuden kanssa minkäänlaisessa yhteistyössä. Jumalan usko ei toimi vihan ja katkeruuden kanssa minkäänlaisessa yhteistyössä. Jos ihmisen sisäisessä maailmassa on vihaa, katkeruutta, pimeyttä, jotain traumaa, vääryyttä, niin Jumalan usko ei toimi minkäänlaisessa yhteistyössä sellaisen ihmisen kanssa. Sen takia ei ole sanoa, antakaa anteeksi, hyljätkää se, siirtykää kirkkauden maailmaan, pyhänkin auttaa siihen. Anteeksi, että se on paljon suurempi todellisuus kuin ihmisellä yleensä julisteta. Se ei ole mitään pelkkää syyllisyydestä vapautumista, vaan se on sisäinen puhdistuminen. Se on pimeyden tekojen pois siirtäminen, traumojen, demonisten, kirousten, mielen, sielun, kipujen, taistelujen pois siirtäminen, ruumiin sairauksen pois siirtäminen. Se on pois siirtäminen, anteeksi antamus, afeesis, pois siirtäminen. Jos joku asia siirretään pois, niin se on siirretty pois. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, minä valitsen antaa anteeksi itselleni. Minä valitsen antaa anteeksi itselleni. Asetan koko elämäni Jeesuksen veren alle. Asetan koko elämäni Jeesuksen veren alle. Ja valitsen antaa anteeksi jokaiselle ihmiselle. Ja valitsen antaa anteeksi jokaiselle ihmiselle. Minä en pidä mitään ketään ihmistä vastaan. Minä en pidä mitään ketään ihmistä vastaan. Jeesus, minä ymmärrän sen. Jeesus, minä ymmärrän sen. Että jos joku on tehnyt pahaa minulle, niin hän itse on ollut vääryyden aseena. Ja se paha on tullut pimeydestä. Ja tämä ihminen antautui sen käyttöön. Ja hän oli myöskin uhri. Nyt Jeesuksen nimessä minä vapautan kaikki ihmiset. Mutta tuomitsen äärimmäisen jyrkästi. Pysyvästi, lopullisesti, jokaisen pimeyden hengen voiman ja vallan, kaikki niiden vaikutukset omassa elämässäni ja niiden elämässä, joita palvelen. Tuodakseni Jumalan kirkkautta. Vapauttaakseni vangittuja, päästäkseni sorrettuja vapauteen, eheyttääkseni särjettyjä sydämiä, tuodakseni Jumalan isän mielisuosiota mahdollisimman monen siunaukseksi, pyhän hengen voimassa ja Jumalan uskossa, Jeesuksen nimessä, aamen, tank. Näin tapahtukoon. Jumalan uskossa on kaksi ulottuvuutta, että sun sielu, mieli, ajatukset ymmärtää, hyväksyy. Jumalan usko kuuluu sinulle. Sä hyväksyt mielen, sielun, maailmassa puhtauden, vanhuskauden, anteeksi antamuksen, Jumalan pyhyyden ja todellisuuden. Sitten toinen, että sä saat pyhän hengen kosketuksen, pyhä henki itsessään synnyttää uuden luomistyön. Jeesus ei vapauttanut opetuslapsia uudessyntymisen jälkeen vielä palvelustyöhön, koska heidän sisäinen ihmisensä ei vielä ollut tullut sulautuneeksi Jumalan uskoon riittävästi. Vaikka Jumalan uskon siemen tuli heille uudessyntymisessä, niin Jumalan usko ei ollut kasvanut heissä vielä siihen mittaan, että he olisivat voineet kestää sitä taistelua, minkä he tulevat heti joutumaan, kun Jumalan valtakunnan julistamisen tehtävä avautuu koko maailman heitä vastaan. Fariseukset, kirjanpidot, hallitusmiehet, roomalaiset, kaikki on heitä vastaan. He joutuu sellaiseen tilanteeseen, jossa vain Jumalan usko ratkaisee. Vain Jumalan uskossa palveleminen auttaa heitä. Ja hän sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, ennen kuin te pukeudutte voimalla korkeudesta. Pysykää Jerusalemissa isän lupauksen täyttymistä varten. Sillä minä olen valtuuttamassa teitä täyttymään jatkuvasti pyhällä hengellä, on tämän lauseen vielä tarkempi selitys. Minä olen valtuuttamassa teitä jatkuvasti täyttymään lisääntyvästi pyhällä hengellä. Se tarkoitti sitä, että oli tapahtua sisäinen muutostyö, puhdistuminen, sielun lukkojen ja traumojen puhdistuminen ja vapautuminen niistä, että pyhä henki pääsee virtaamaan esteettömästi sisään, ihminen rakentuu, tulee kykeneväksi sulautumaan Jumalan uskoon, Jumalan ajatteluun, Jumalan rakkauden näkökulmaan, Jumalan todellisuuteen. Sisäinen usko tulee kykeneväksi siihen. Ja ennen kuin tämä tapahtuu, niin ei kannata vielä lähteä liikkeelle. Ja se on hyvä tietää sunkin, että 50 päivän ajan, uuden syntymisen jälkeen opetuslapset kävivät sisäisen parantumisen prosessia, kasvatusta, valtavaa pysyvää sisäistä syvää uudistumista, jonka tunnusmerkkinä muuten oli sitten jossain vaiheessa, että heille ilmestyi tämmöinen kuin homotymadon rakkauden yhteysvoitelu. He pysyvät kaikki rakkauden yhteydessä, kiirehtien yhteisesti samaa päämäärää kohden, joka on kreikan kielinen sana homo tymadon, suomenkielinen sana pysyvät yhdessä, se on laimea ilmaisu. Heille tuli sisäisen parantumisen kautta kyky pysyä yhdessä rukouksessa, yhteisessä innossa Jumalan valtakunnan ilmestymiseksi. Kato, jos sä met vaikka sun johonkin rukouspiiriin ja sanot, että pysytään nyt yhteisessä innossa, rakkauden innossa 10 päivää ja rukoillaan, että Herra ilmestyy, niin sulla on 20 henkeä siellä läsnä. Seuraavana päivänä sulla on 15 henkeä. Sitä seuraavana päivänä sulla on 10 henkeä. Sitä seuraavana päivänä sulla on 5 henkeä. Sitten sitä seuraavana päivänä sanot, että ei tässä tullut mitään. Tämä on niin karu todellisuus, kun sä voit ymmärtää. Hei, Jeesus tiesi tämän. Mutta jos on Jumalan usko, niin se porukka pysyy. Jos on syntynyt homo tymaron yhteyden voitelu, näky kirkkaudesta, näky kaikkein suurimman voitelun laskeutumista kollektiivisesti yhteisen rukoustilanteen ylle, että jokainen saa taivaan kosketuksen. Jos on syntynyt tämä ilmestys ja usko, niin silloin se kestää. Ja tämän koetuksen Jeesus antoi opetuslapsille. He olivat 10 päivää sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut taivaaseen, niin keskinäisessä rukouksessa. Ja kun helluntaipäivä tuli, he olivat jälleen yhdessä koolla. He olivat taas se sama 12 oli koolla. Nyt ei ollut yhtään vieläkään purunut pois pelistä, paitsi sitten se Juudas, joka aikaisemmin oli jo poistunut. Se on ollut ihmeellistä. Se on hengen työ. Mutta se tapahtuu sen takia, että tapahtuu sisäinen puhdistuminen. Jos mä kiitän siitä, että saamme tarttua Jumalan uskoon. Kiitos, että Jumalan usko on julistettu, ilmoitettu. Jeesus on ilmoittanut tämän meille. Kiitos, että me saamme tarttua sellaiseen uskonolemukseen, joka ei tule meistä itsestämme, vaan joka tulee isästä, joka on kirkkauden isän lahja pelastetuille, joka siirtää pelastettuna meidät Jumalan valtakuntaan, joka siirtää meidät alkeisvoimien orjuudesta Jumalan rakkauden siunauksiin, kirkkauden pilven alle, jossa kaikki tulee mahdollisesti sillä, joka uskoo. Jos me tiedostamme, me elämme uskonpuhdistuksen aikaa, me elämme alkeisvoimien orjuuttama aikaa vielä liian paljon, on suuri sekaannus. Uskon puhdistus on vasta alkamassa. Jumalan usko ei ole vielä ilmestynyt kunnolla. Sharon, Jumalan usko on ollut vaikuttamassa. Suuri sekaannus hallitsee vielä. Mutta Herra, me haluamme, Herra, me haluamme alkuperäisen todellisen apostolisen ilmestyksen Jumalan uskosta. Jeesuksen nimessä, Dibrona Atsukore. Me emme halua jäädä alkeisvoimien orjuuteen, valheen valtaan, perinnäissääntöjen vangiksi. Kalleerilaiva uskonnollisuuteen, Tsarebo, Herra, me haluamme kirkkauden pilveen, Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, Jumalan maailmaan, hengen maailmaan, jossa meillä on elämä, yltäkylläisyys, vanhuskaus, rauha ja ilo, kirkkauden läsnäolossa, Jeesuksen nimessä. Kabrone marat sore brande prode kreshore, shikero, pyhänkin tule nyt, voitele Herra jokaista meitä. Herra, pyydätä sanoa tähän hetkeen erityisen Jumalan uskon voitelun, shakrone. Jumalan uskoa synnyttävän hengen voiman ja vaikutuksen. Debrenasore done. Dektang, pyhän hengen tulen ja voiman. Desai done. Pareshore, joka sulauttaa jokaisen meidän Jumalan uskon todellisuuteen. Ja jos me ymmärrämme, sieluissa on paljon sekaannusta ja hämmennystä. On paljon puhdistumisen ja uudistumisen tarvetta. On vääriä ajatuksia. Alitajunnan lukkoja ja linnoituksia. Tang, pareshore, mutta sinä olet lähettänyt pyhän hengen. Sinä sanoit, pysykää Jerusalemissa isän lupauksen täyttymiseksi, sillä Johannes upotti vedessä, mutta teidät upotetaan pyhässä hengessä ja tulessa muutaman päivän kuluttua, jotta Jumalan usko vapautuisi, jotta sielun maailmassa olevat esteet, roska poltetaan sammumattomassa tulessa, ruumenet palavat sammumattomassa tulessa, että Jumalan usko vapautuu, hengen voima vapautuu, kirkkaus pääsee läpäisemään sielun rakenteet. Aristone mande prando, sikrode caro chore do fore. Vuorota Herra sinun tulesi, kirkkausi voima tähän meidän jokaisen yllämme ja sisimpään nyt. Ja tang Jeesus pyydän, että Jumalan usko vapautuu. Jumalan uskon olemus, ilmestys ja vaikutus tulee jokaisen meidän sisimpään. Tang aivan uutena, kirkkaana todellisuutena. Kaikki hämärryys väistyy, kaikki sekaannus hämmennys väistyy ja tulee Jumalan uskon kirkas taivaallinen näkeminen, kokeminen, omistaminen ja siitä eläminen, aamen, halleluja. Ressor, uskonen petos, pettymys, tappio, elämä, väisty, tank, Jeesuksen nimessä nyt. Shorode barumotsor, kiitos Jeesus, Jeesuksen nimessä, aamen, tank. sanotaan näin. Rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä kaipaan ja janoan Jumalan uskoa. Minä kaipaan ja janoan Jumalan uskoa. Haluan omistaa Jumalan uskon. Haluan omistaa Jumalan uskon. Tang! Ja minä otan vastaan Pyhän Hengen voitelun. Minä otan vastaan Pyhän Hengen voitelun. Jeesus, sinun kosketuksesi. Jeesus, sinun kosketuksesi Jumalan uskon syntymiseksi. Jumalan uskon syntymiseksi, vahvistumiseksi, vahvistumiseksi. Niin, että Jumalan usko ottaa valta herrauden minussa. Niin, että Jumalan usko ottaa valta herrauden minussa. Uskon kautta omistan tämän. Uskon kautta omistan tämän. Koska se on luvattu sinun kirjoituksessasi. Koska se on luvattu sinun kirjoituksessasi. Ja Pyhä Henki todistaa sen minulle. Ja Pyhä Henki todistaa sen minulle. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen, tang, aamen, tang, aamen. Muutama sana Pyhällä Hengellä täyttymisestä. Minkä takia Jeesus sanoi? Pysykää Jerusalemissa Isän lupauksen täyttymiseksi, sillä Johannes upotti teidät veressä, mutta teidät upotetaan Pyhässä Hengessä ja tulessa muutaman päivän kuluttua. Minkä takia oli pysyttävä, valmistauduttava ja vastaanotettava Pyhä Hengen tuli ennen kuin tulee apostolinen valtuutus, lähtekää liikkeelle. Niin se johtui tästä, että kun sisäinen ihminen ei pysty yhtymään Jumalan uskoon, ellei Pyhän Hengen tuli läpäise ihmisen sielumaailma. Sisäinen ihminen ei pysty yhtymään Jumalan uskoon, ellei Pyhän Hengen tuli läpäise ihmisen sielumaailma. Ihmisen sielumaailma on täynnä kontrollia, täynnä orpoudesta johtuvaa omaa yrittämistä ja pakertamista, ja valtavaa ähkimistä ja vaikertamista ja muuta turhaa. Sielun täytyy vapautua ensin. Ja Pyhän Hengen tulessa uvottaminen vapauttaa ihmisen sielun. Sisäisen parantumisen prosessi käynnistyy Pyhän Hengen tulessa, Pyhän Hengen vastaanottamisen kautta. Vasta sitten, kun ihminen saa riittävästi Pyhän Hengen tulen kosketusta, hän pystyy astumaan sisäisen parantumisen prosessiin. Koska Jumala ei vie ihmistä oman kaatopaikkansa puhdistamiseen ennen kuin hänellä on isän rakkauden valtava taustatuki. Ennen kuin on hengessään turva. Ja tietää, millä on turvassa. Ja vaikka täällä on tällaisia ökkäreitä ollut, niin näytään ulos. Ja ihmiselle tulee sisäinen auktoriteetti Pyhässä Hengessä käskeä demonivoimat ulos, traumat, kiusat, kiroukset, hengen rasitukset ulos. Ja siitä alkaa siis tämä Jumalan uskoon sulautuminen siitä sisäisestä parantumisesta, koska sisäisen parantumisen prosessissa vasta ihminen saa käsityksen siitä, miten Jumala oikeasti rakastaa, miten Jumala oikeasti vapauttaa ihmisen. Ei ainoastaan niin, että Jumala tekee sen ihmisen niin kuin ulkopuolelta jotenkin näin nukkateatterinomaisesti, vaan että ihminen saa olla osallinen siitä, nousta itse sanoa itse, kokea itse vapautumisen, täyttyä itse Pyhällä Hengellä, uudistua itse, nousta itse. Ja koko ajan Jumala työskentelee tämän ihmisen minuuden persoonan nostamiseksi kohti sitä kirkkautta, joka hän on lunastanut ihmisen. Se alkaa sisäisen parantumisen prosessissa. Tämän päivän suuri ongelma on, että Kristuksen ruumiissa ei tunneta sisäisen parantumisen prosessia. Ei tunneta sitä, että ihminen voi oikeasti sisäisesti kokea Jumalan rakkauden valtavan todellisuuden. Sitä yritetään korvata suurella järjen pohdiskelulla, pään tiedolla isän rakkaudesta. Ja lauletaan isän rakkaudesta ja julistetaan isän rakkaudesta, mutta ei koeta sydämessä. Ja silloin ei tapahdu vielä mitään. Ihminen on edelleen se sama orpo, yksin suorittaja. Tämän orpouden trauman murtamiseksi Pyhä Henki tekee työtä, ja vasta kun ihmisen orpouden trauma, yksin suorittajan trauma murtuu, niin tulee kyky sulautua Jumalan uskoon. Kaikki tähtää siihen, että tulee kyky sulautua Jumalan uskoon. Totta kai se tarkoittaa kykyä sulautua Jumalan rakkauteen myöskin, ja Jumalan ilmestystietoon. Tulee kyky elää ja kokea Jumalan ilmestystietoa vapaudessa, mutta korkein päämäärä, jonka minä uskon Jeesuksen pelastustyössään ilmoittanut seurakunnalle ja omilleen, on uskon voiman omistaminen, joka tulee Jumalasta. Jumalan uskon kautta Jumalan liittyminen, Jumalan uskon kanssa, Jumalan tekoihin liittyminen. Ajattele, Jumalan usko on kaikkein intiimein yhteys, mitä ihmisellä voi olla Jumalaan. Sä oot yhtä Jumalan ajatusten, suunnitelmien kanssa ja toteuttamisen kanssa. Ja Jumala odottaa, vaikka hänellä on valtava energia, niin hänellä on aikaa odottaa sun rähmimistä täällä ja nyt se pikkuhiljaa jo ryhdistää, että taas tehdään lisää. Jumala kasvattaa sua koko ajan. Hän on valtavan kärsivällinen. Hän odottaa aina meidän nousemista. Tämä on yksi sellainen, minkä mä oon oppinut uskon elämäni aikana. Jumala odottaa aina hänen omiensa nousemista ensin. Me rukoiltiin 30 vuotta sitten Suomen herätyksen avainsanaa. Se avainsana oli Hesekielin toinen luku. Ihmislapsi, nouse, niin minä puhuttelen sinua. ja se sana ei ole muuttunut. Sama periaate lailla, ihmislapsi nouse. Nouse minuudessasi. Nouseminen ei tarkoita, että ihminen nousee orvon minuudessa, orpoon yksinäisyytensä, vaan ihminen nousee lapseksi otetun sulautumisessa, isään sulautumisessa, siihen isän yhteyden kautta, siihen asemaan, sen aseman omistamiseen, joka kuuluu hänelle Jumalan luonnollisuustyöntä perusteella. Tämä sulautuminen Jumalaan on se pyhän hengen päämäärä. Sulauttaa ihminen sisäisesti Jumalan ilmestykseen, Jumalan rakkauteen, vapauttaa ihminen sielun kontrollista, sielun traumaattisuudesta. Orvon omasta taistelusta, siitä taistelusta, jossa sielu on epäonnistunut yksinäinen, eikä saa mistään otetta oikeasti. Kokee koko ajan vain Jumalan ongelmallisena, Jumalan palvelustyön ongelmallisena, seurakunnan ongelmallisena. Kaikki on ongelmallista, minäkin on ongelmallinen, mustakaan ei ole mihinkään. Kun Jumala haluaa tämän meidän elämälle nousevan voimasta voimaan ja kirkkaasta kirkkauteen. Sen takia siis on pyhällä hengellä ja tuleva opettaminen. Mä oon itse kokenut tätä elämässä ja mä voin todeta sen, että mitä enemmän mä oon ottanut vastaan pyhää henkeä, niin sitä vahvemmaksi mun sisäisessä maailmassa on tullut Jumalan uskon tietoisuus ja todellisuus. Ei mun ei tarvitse yrittää sitä itsestäni, vaan se aivan kuin elää mun sisäisessä maailmassa, koska se on niin tarkoitettukin. Ei meitä ole tarkoitettu voittamaan yksin tässä mitään. Me olemme vain osalliset Jeesuksen voitosta. Mutta se sisäinen traumaattisuus, joka on orvon maailma, niin se näkee kaiken itsensä kautta. Se tekee itsensä vastuulliseksi kaikesta ja se ei saa lepua eikä rauhaa ja se yrittää koko ajan vääriä asioita. Se on väärällä portilla väärään aikaan koko ajan kolkuttaa, koska sillä ei ole yhteyttä Jumalan rakkauteen. Se Jumalan rakkauden valtava suoja puuttuu, joten on kysymys siis suuresta uskon puhdistuksesta, kun Jumalan usko murtautuu läpi seurakunnassa. Mä uskon tähän Jumalan uskon voiteluun, mikä tänäänkin on nyt vapautettu. Usko, että se on vapautettu. Usko, että Jumalan uskon voittelu on laskeutunut sun elämän pyhänkin, alkaa tekemään työtä. Yliluonnollinen Jumalan vaikutus on tullut sun elämään, niin se voitelu sisältää sisäisen parantumisen, syvenemisen. Sä saat mennä Herran eteen ja saat Herran edessä tuoda jokaisen kivun, mikä ikinä vielä nousee. Kato, Jumala ei tarkoita, että meidän mielemme muistaa edes kipuja. Niin kauan kuin mieli muistaa, se oli niin kauhea, että mä en unohda koskaan, että mä muistan sen aina. Niin kauan se on väärin. Sielu on silloin vielä vankilassa. Sitten kun sielu tulee semmoiseen tilaan, että mä en enää pysty palauttamaan kärsimääni vääryyttä. Mä en pysty palauttamaan sitä ahdistusta, mä en pysty palauttamaan niitä hyökkäyksiä. Nyt minä näen vaan kirkkaudessa, niin silloin on vapautus tullut. Katkeruus muistaa kaiken viimeisen päälle. Mä keskustelen jatkuvasti ihmisten kanssa, jotka sanoo, että ne on kuule semmoisia asioita, että niitä ei kuule sitten unohda. Sanon tällaiselle ihmiselle, että kuule, sitten kun sinä unohdat, niin sitten sinä olet vapaa. Jeesus on vapauttava sinut, mutta sinun tulee lakata muistelemasta, lakata hehkuttamasta niitä. Jokainen, joka on täyttynyt pyhällä hengellä, voi mennä koko ajan pyhän hengen vilmen alle, sanoa Jeesus, voitele minua lisää, täytä minua lisää pyhällä hengellä, tulella, puhdista minun sisimpäni, anna jokaisen lukon, jokaisen sisäisen kivun ja tuskan ja kärsityn ahdistuksen, jokaisen demonisen hyökkäyksen, kaiken pahuuden, mikä ikinä on elämäni tullut, Jeesus sinun veresi alle, puhtaus, kirkkaus, ei pahuuden muistikuva, ei pavina jäisi unia, ei mitään ahdistustiloja saa tulla, koska Herra, sinä olet minun paimeneni. Ja sinä olet lunastanut minut, sinun veresi on minun ylläni. Pyhän hengen voima julistaa vanhuskautta koko ajan. Julistaa puhtautta, julistaa Jeesuksen todellisuutta. Sä oot jo voittaja sen takia, koska tämä, mitä nyt sinulle tapahtuu, ei tule sinun orvasta sielustasi enää, vaan se tulee Jumalasta, Jumalan uskon kautta ymmärrän. Sen takia sä olet jo nyt voittaja ja sä lähdet tähän voittajan näkökulmasta käsin. Sielullisen uskon turmelus on valtava. Suorituskristillisyys on suuri uskonnollinen petos. Synnytetään mielikuva, että Jumalalle suorittamalla se saavutat jotain, kun Jumala ei ole koskaan tarkoittanut, että meidän pitää suorittaa mitään. Joskus aikanaan joku opettaja opetti tämmöisen asian. Jumala oli sanonut hänelle, ole sinä ihminen, anna minun olla Jumala sinulle. Suuri viisaus. Uskonnollinen orpo ihminen yrittää tehdä Jumalaa itsestään, saavuttaa yliluonnollisia asioita uhraamalla tai suorittamalla. Herra, mä pyydän nyt, että tämmöinen sisäisen parantumisen voitelu, se laskeutuu jokaisen meidän elämään ja jokainen saa käydä sisäisen parantumisen prosessiaan rauhasta käsin voittajana sen takia, että sinut on määrätty voittajaksi ja sun tulee tietää, että jos joku asia nousee sun sielusta esiin, niin Jumala haluaa sen nostaa, koska hän haluaa, että sä oot vapaa. Ja hän ottaa sen sitä varten esille, että sinä hänen kanssaan lausut tuomion tälle pimeyden voimalle, vaikutukselle, historiallisi ja tuu täysin vapaaksi. Sulet vaan olemaan täynnä Jumalan rauhaa, vanhurskautta ja iloa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Herra, pyydät, että tällainen rauha hallitsee Tang Jeesuksen nimessä. Dibrone. Karitsu brone. Paratsor. Jumalan usko on määrätty tulemaan jokaisen meidän elämään. Jumalan usko on määrätty hallitsemaan. Ei ainoastaan, että sä silloin tällöin koet sitä kerran vuodessa, sillä hiljentymispäivillä. Vaan koko ajan sä elät siitä ilmestystiedosta. Sä elät Jumalan olemuksesta ja vaikutuksesta. Ja voitelu on silloin koko ajan sun ylläsi. Jeesus sanoo apostolien teoissa, vaan pyhän hengen tullessa jatkuvasti teidän yllenne. Te saatte jatkuvasti voimaa ja te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Pyhänkin on tarkoitettu antamaan meille jatkuvasti voimaa ja pyhänkin haluaa viedä meidät jatkuvaan todistajan voimaan. Ei ansion eikä suorituspaineen alla, ymmärrätkö? Jumalan usko on vapaa suorituspaineesta. Jumalan usko ei ymmärrä suorituspainetta. Jumalan usko ymmärtää vain Jeesuksen sulautumisen. Jumalan mielisuusien rakkauden virrassa sisäisessä inspiraatiossa elämiseen. Jeesus, jos kuka, oli täysin vapaa suorituspaineesta. Ajattelin, jos joku traumaattinen ihminen olisi saanut saman tehtävän kuin Jeesus, niin sehän olisi ollut pöönäytys alle viikon. Ei tästä tule mitään, kyllä nyt hoitakaa mua. Kyllä nyt pitää mennä peimustettuun huoneeseen. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Kiitos, että Jumalan usko on luvattu ja määrätty minulle. Kiitos, että Jumalan usko on luvattu ja määrätty minulle. Ja pyhän hengen voima on tätä rakentava minussa. Ja pyhän hengen voima on tätä rakentava minussa. Ja minä myöskin sielussani yhdyn kaikkeen Jumalan valtakunnan totuuteen. Ja minä myöskin sielussani yhdyn kaikkeen Jumalan valtakunnan totuuteen. Ja minä suostun kaikkeen siihen sisäisen parantumisen prosessiin. Ja minä suostun kaikkeen siihen sisäisen parantumisen prosessiin, mitä vielä täytyy tapahtua. Mitä vielä täytyy tapahtua. En ole pettynyt, en turhautunut. En ole pettynyt, en ole turhautunut. Hylkään kaiken masennuksen. Hylkään kaiken masennuksen. Epäuskon, epäuskon. Kiitän siitä, että saan käydä voittajana tähän prosessiin. Kiitän siitä, että saan käydä voittajana tähän prosessiin. Ja Jeesuksen kanssa minä olen jo määrätty voittajaksi. Ja Jeesuksen kanssa minä olen jo määrätty voittajaksi. Ja pimeys ei tule voittamaan minua. Ja pimeys ei tule voittamaan minua. Vaan Jeesuksen kanssa minä tulen voittamaan. Jeesuksen kanssa minä tulen voittamaan. Omat leijonat ja karhut. Omat leijonat ja karhut. Ja kaikki pikkunilkit. Ja kaikki pikkunilkit Jeesuksen nimessä. Amen. Tämähän on se pointti, että se, mikä meihin kylvetään uudessa syntymisessä, se on meille salaisuus silloin, kun me olemme ottaneet Jeesuksen vastaan. Se salaisuus paljastuu vasta taivaassa loppuviimeksi. Ja me nytkin käsitään siitä vasta osa. Mutta silloin on jo Jeesus yliluonnollisella tavalla antanut meille taivaaseen siunauksen, jonka olemusta suuruutta me emme voi käsittää. Ja siitä lähtien alkaa vain kasvuprosessi. Jumalan uskon olemus on ollut kasvamassa jokaisessa meissä uudessyntymisestä alkaen, mutta tämä, mitä mä nyt julistan, tämä vapauttaa sen siemen vielä suurempaan kasvuun. Ja mä uskon, että sen tarkoitus, se ei ole nyt vain, että minä julistan, vaan pyhä henki tulee julistamaan tämän. Tämä on uuden aikakauden olemus. Uusi aikakaus on tullut tälle alueelle ja Jumala haluaa, että tämä Jumalan uskon olemus, se vapautuu ihmisten sieluissa, että ihmiset lakkaa vain etsimästä voitelua, vaan he alkaa itse nousta. Se Jumalan uskon olemus tarkoittaa, että ihminen itsessään nousee, hän saa sisäisen auktoriteetin, sisäisen lujuuden, semmoinen hengen, sielun, ruumiin elämän voiman, joka on Jumalasta. Ja hän vapautuu turhista alkeisvoimien ikeistä. Ja kun pelko traumat tulee lähtemään, kaikki traumat tulee lähtemään, kaikki epäilykset tulee lähtemään. Älä ajattele sieltä kielteisyydestä käsin enää, älä ole enää kalerilaiva opissa. Tule Jumalan valtakunnan oppiin Jeesuksen nimessä. Mutta rukoillaan nyt pyhän hengen voimaa. Säädöne määrät sorg. Jeesus sanoi näin, että älkää murehtiko, mitä soisitte, joisitte tai päällenne pukisitte. Sillä kaikkea tätä pakanat tavoittelevat ja teidän taivaallinen isäntä kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntainen vanhuskauttaan. Pointti on siis tämä, Jumalan valtakunnallinen vanhuskauden etsiminen, ja se tarkoittaa uskoville pyhällä hengellä täyttymisen syvempää täyttymystä. Se ei ole järkeisuskon lataamista, koska järkeisusko ruokkii orpoutta. Pyhän hengen läsnä ruokkii rakkaussuhdetta, rakentaa rakkaussuhdetta Jumalan kanssa. Ja sen rakkaussuhteen syvennemisestä on kysymys Jumalan uskossa. Jumalan usko perustuu rakkaussuhteeseen. Kato, mitä enemmän ihminen esimerkiksi rakastaa toista kumppaniaan, niin sitä enemmän hän uskoo hänen olemukseensa, todellisuuteensa. Ja sitä enemmän hän voi ottaa vaikutteita häneltä. Mutta mitä enemmän me rakastamme Jeesusta, sitä enemmän me otamme vaikutteita häneltä. ja sitä enemmän me haluamme tulla hänen kaltaisekseen. Ja tämä suhdekeskeisyys on Pyhän Hengen työ. Jeesus ilmaisi tällä sanallaan jo siellä Matteuksen evankeliumin ilmoituksessa, että Jumala ei ole tarkoittanut uuden liiton elämää, sitä valtakuntaa, jota hän julistaa siksi, että Jumala vastaa kaikkiin meidän tarpeisiin, vaan sen takia, että me olemme uudessa syntyneet hänen lapsikseen. Vaan Jumalan tarkoitus on muuttaa meidät, kasvattaa meidät Jumalan pojiksi ja tyttäreksi, jossa me saamme voiman hallita Kristuksen kautta. Ja meistä tulee jotain todellista. Me hylkäämme reppana minuuden, orvo minuuden, ja meistä tulee Jumalan poikia ja tyttäriä, jotka tulemme tekemään samoja tekoja kuin hän. Isän lupaus oli, jos joku uskoo minuun, niin hän on tekevä samoja tekoja kuin minä ja suurempiakin hän on tekevä. Tämä oli isän lupaus. Jeesus sanoi, pysykää Jerusalemissa isän lupauksen täyttymiseksi, että tämä voisi täyttyä. Mä luulen näin, että nämä opetuslapset oli niin käytännön miehiä, että ne ei olisi kuule kauan hiernut siellä, jos olisi vain teoriaa Jeesus jauhannut heille. Jeesus sanoi, tämä on todellista, te tulette oikeasti ajamaan ulos riivaa, te tulette parantamaan sairaata, te nousette, voitelu tulee todellisesti, te tulette todellisesti tekemään minun tekoani. Ja muutaman kuukauden jälkeen hän lähti, menkää, julistakaa Jumalan lankoa, parantakaa sairaata, aikaa ulos riivaa, ja vaikka eivät ole uudet syntyneet. Jeesus sanoi, tämä on todellisuutta, tämä on totta, tämän uuden valtajärjestelmän todellisuutta, uuden valtakunnan ajattelua. Ja vain sen takia opetuslapset, käytännön miehet, pysyivät Jeesuksen kanssa, koska oli kysymys todellisuudesta, äärimmäisestä todesta, ei teoriasta, Ja sen takia seurakunnat tyhjenee, kun se on muuttunut täydelliseksi, vaan järkeä sopiksi ja tyhjäksi, kauhaamiseksi, jossa todellisuus ei ilmesty, mutta Jumala haluaa muuttaa tämän. Jumala tarvitsee ihmisiä, jotka jollain tavalla murtautuu ulos tällaista uskonnosta vankilasta, ja se vankila murtuu pyhän voitelun kautta Jeesuksen nimessä, ja Jumalan uskoon nousemisen kautta. Amen, halleluja! Sano näin, rakas Jeesus, minä haluan, että minun uskollinen vankila murtuu. Minä haluan, että minun uskonnollinen vankilani murtuu. Minä haluan murtautua ulos vankilastani. Minä haluan murtautua ulos vankilastani. Tulla siihen voimaan ja voiteluun, jonka Jeesus on kutsunut. Tulla siihen voimaan ja voiteluun, jonka Jeesus on kutsunut. Olkoon minun vankilani miten vaikea tahansa. Olkoon minun vankilani miten vaikea tahansa. Miten pitkäaikainen tahansa. Minä uskon Jeesus, että sinun voitelusi murtaa vankilani. Että sinun voitelusi murtaa vankilani. Ja minä voin nousta Jumalan uskossa. Jumalan usko voi asettua sisäiseen ihmiseeni. Ja minä tulen voittamaan vankilani. Minä tulen Jeesuksen kanssa murtamaan vankilani. Minä hylkään alaikäisyyden, uskonnollisen lapsellisuuden, ja minä kasvan aikuiseksi, Jumalan ihmiseksi, uuden liiton ihmiseksi, Jumalan pojaksi ja tyttäreksi, joka teen samoja tekoja kuin Jeesus teki. Tämä on minun päämääräni. Se on sinun päämääräsi minussa, Jeesus. Muuta päämäärää ei ole. Pimeys väisty. Jumalan kirkkaus laskeudu. Pyhän Hengen tuli ja voima laskeudu. Ja Jumalan usko hallitse minua. Nouse minussa. Hallitse minua. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Amen. Amen. Tsebrone kandone. Jeesus, mä kiitän siitä. Nämä voimallisia julistuksia. Nämä ovat elämää muuttavia julistuksia. De crocharone. Kaikki hallitukset ja vallat, pimeyden avaruukset, olkoon tietoisia tästä julistuksesta ja väistykää. Tulkoon vapaus Jumalan kansalle Jeesuksen nimessä. Pyhän Hengen tuli lankea, laskeudu Jumalan enkelit, sotajoukot. Laskeutukaa, vaikuttakaa, ilmestykää, toteuttakaa tang Jeesuksen kanssa. Dan Brown, näitä suunnitelmia jokaisen kanssa yhteistyössä Jeesuksen nimessä. De Brown Matsorevo, Cabrone Mandessara Mandeno. Kaikki väärä mielikuva, uskollinen mielikuva, valhe minuus, ulos väisty, Jumalan lasten kirkkauden hallitsema minuus, nouse, Jumalan pojan tyttären minuus, nouse, Jeesuksen nimessä, Hengen työ tapahtuu, toteutuu, aamen, Jeesuksen nimessä, Herre, Chevrone, uskon olemus nouse, uskon olemus nouse, vahvistu kasva, chakrena kantone. Läpimurto, läpimurto, tekeri, dekara, dokore, dekeri, deno, tang, 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 hengen voima, hengen voima, hengen voima, hyshore, paramo. Jeesus sanoi, uskokaa anteeksi epäonnistumista, uskokaa anteeksi vajaukset, uskokaa anteeksi kaikki, mikä on ollut vääryyttä. Uskokaa anteeksi, hyljätkää ja nouskaa, tang. Älä ajattele sitä, mikä on mennyt, katso siihen, mikä on tuleva. Se, mikä on tuleva, on minun suunnitelmani ja se on suurempi kirkkaus, kun olet ajatellut. Tang, si prone, kandone, trishone. Et voi tuntea minun kirkkauteni määrää vielä. Tang, minä näytän kirkkauteni niille, jotka minua rakastavat. Tang, ja aika lähestyy, aika lähestyy. Sinä tulet näkemään, tang, prone, minun omani tulet näkemään tämän. Tang, minä näytän omissani kirkkauteni. Tang, tang, prone, kandone. Älä ole masentunut, älä ole pettynyt, vaan nouse kirkkauden ja hengen voimassa. Jeesuksen nimessä, sa prone, shero de koremo. Petikaranokken tang. Shebron. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Tang. Rebranotse rebo. Denatso do. Denai. Jeesus sanoo, minä ilmestyn hallitsijana kuninkaana. Minä asetan väkevän käteni sinun yllesi ja sinun sisimpääsi ja minä näytän voimani sinussa. Tang. Älä epäile, älä pelkää, älä arkaile. Shiradone. Anna minun tehdä työni sinussa. Sillä minä rakastan sinua ja olen kutsunut sinut ja minä asetan ja voitelen sinut, tang. Sheradokkaradone. Minä täytän sielusi halajamiseni janon, tang. Tabrone. Vihollinen ei varasta sinulta lopun ikääsi, tang. Vaan minä näytän sinulle kirkkauteni. Minä hyvitän ja korvaan sen, mitä vihollinen on varastanut. Minun kirkkauteni korvaa sen, tang. Shirobokkaradeno. Pareno matsore. Vahvistu, nouse, ole luja, sillä sinun valkeutesi on tullut, se prone kandon, ja sinun ylläsi koittaa minun kirkkauteni, sanoo Herra. Sherode pranomotsiri, bo, ten kreno, prantone, e keiro mokore, aamen, tang. Ottakaa vastaan pyhä henki, vaan ottakaa vastaan, jakakaa, ottakaa vastaan, ottakaa, jakakaa, prone, pyhä henki tulee tekemään työtä, Jeesus laskeutuu, elämäsi muuttuu tänään, elämän voima lisääntyy, sairaudet pakenevat, kirkkaus lisääntyy, shikrone. Jumalan elämä vapautuu. Tang, lisää Jeesuksen nimessä. Amen. Ja Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Kiitos, että pyhä henki tekee työtä ja kiitos Jumalan usko laskeutuu. Ja kiitos, että ikeet murtuu ja Herra, saamme siirtyä epätoivon ja masennuksen ajasta voittajan aikaan, kirkkauden aikaan. Kaiken sekaannuksen keskeltä Jumalan kirkkauteen aamintaan. Kiitos Jeesus. Tang. Jeesuksen nimessä, sinun sisäisessä ihmisessä tulee tästä hetkestä alkaen kaikumaan ääni, minä elän ja palvelen Jumalan uskossa.